kai revenis la angelo, kiu antaŭe parolis kun mi, kai li vekis min, kiel oni vekas iun el lia dormo, kai li diris al mi, kion vi vidas? Mi respondis, mi vidas candelabron tute el oro, kai caliceton gi havas sur sia supro, kai sep lucernoi estas sur gi, kai po sep tubetoi trovigas sur la lucernoi supre de gi, kai du oliv arboi trovigas super gi, unu dextre de la caliceto, kai la dua maldextre de gi. Kai mi ec parolis, kai diris alla angelo, kiu parolis cun mi, kiu tio estas, homia signoro? La angelo, kiu parolis cun mi, respondis kai diris, ĉu vi ne scias, kiu tio estas? Mi diris, ne, mia signoro. Tiam li responde diris al mi jene, tio estas la vorto de la eternulo al Zerubabel, kai signifas ne per militistaro, kai ne per forto, sed nur per mia spirito, diras la eternulo Zebaot. Kiu vi estas, ho granda monto, antaŭ Zerubabel vi fariĝos ebenaĵo, kai li metos la unuan ŝtonon sub komuna vokado, felicio, felicio al gi, cae aperes al mi vorto de la eternulo dirante, la manoi de Zerubabel fondis citiun domon, cae liae manoi ancau finos gin, cae vi excios che la eternulo Zebaot sendis min al vi. Char ciu povas malshati citiun tagon kiel malgrandan, kiam gioie rigardas la vertical schnuron en la mano de Zerubabel, tiui sep oculoi de la eternulo, tiui trapenetras per sia rigardu la tutan teron. Tiam mi de nove parolis, cae diris ali, cion signifas tiui du oliv arboi dextre cae maldextre de la candelabro? Kai mi parolis ancorau kai diris ali, kion signifas la du branchoi de oliv arboi, kiui trovigas apud la du orai tubetoi, tra kiui fluas oro. Li respondis al mi, kai diris, ĉu vi ne scias, kio tio estas? Mi diris, ne, mia signoro. Tiam li diris, tio estas du oliitoi, kiui staras apud la reganto de la tuta tero.